Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Miodrag Petrović. Pojedinac u političkoj katastrofi, Heisenberg, repriza.
Šta vi radite u tom hodniku, mladi čoveče?
Poštovanje, gospodine Heisenberg. Pa, vidite ovu klupu kraj prozora. Tu često sedim i slušam vas kad svirate. Slušam i kamerne muzičke sastave kad vam dođu prijatelji.
Pa vi onda znate ceo moj muzički repertoar.
Da, gotovo da bi se tako moglo reći.
A vi ste inače moj student, ako se ne varam.
Da, posećujem vaša predavanja i znam da mogu na njima puno da naučim.
A, pa što stojimo ovde u hodniku? Uđimo u moj stan. Kao što vidite, gospodine, kako vam je ime?
Friedrich Miller.
Kao što vidite, gospodine Milleru, stan mi je vrlo mali.
Potkrovlje, kosi zidovi. Ne dolikuje to jednom Nobelovcu. Ne ljutite se, molim vas.
Ali stan mi je vrlo udoban i dobro je što je u zgradi instituta.
I klavir vam je, kako vidim, iz našeg grada.
Da. Kupio sam ga u lajpciškoj firmi Blitner. A, svirate li vi?
Ne, ali volim muziku, pa tako eto. Ponekad slušam kad vi svirate. Inače, retko mi se pruža prilika da slušam muziku.
Znate, Milleru, zapazio sam vas na svojim predavanjima kvantne mehanike. Povremeno vas viđam i u mrkoj uniformi.
Da, ja sam vođ Hitlerove omladine.
A.
Znam također da ste i vi bili u omladinskom pokretu, kojim sam ja pripadao, ali vi, doktore Heisenberg, ne dolazite na naše omladinske priredbe.
A, izvinite, na kakve priredbe mislite?
Pa, mislim, ne dolazite na naše omladinske priredbe. Bilo da je reč o sastanku studenata nacionalsocijalista ili Hitlerove omladine. Veoma bih voleo da vas jednom vidim u našem društvu. Ili nekom još širem krugu. No, vi se ponašate tako kao da sasvim pripadate utvrđenom krugu starih i konzervativnih profesora koji mogu da žive samo još u svetu jučerašnjice. Nova Nemačka, što se sada rađa, kao da vam je potpuno tuđa. Da ne kažem mrska.
Molim vas.
Izvinite, samo još trenutak. Znate, poštovani doktore Heisenberg, prosto ne mogu da zamislim da se neko ko je još toliko mlad i tako živo muzicira može odnositi tuđinski, bez razumevanja prema našoj omladini koja iznova izgrađuje ili hoće da izgradi Nemačku. Nama su potrebni ljudi koji imaju više iskustva nego mi, koji su spremni da nam pomognu u toj izgradnji. Zamislite šta bi za nas značilo to da ste u našim redovima. Werner Heisenberg, tvorac u svetu čuvene kvantne mehanike. Nobelovac.
Sve ste to, Milleru, lepo izgovorili, ali postoje činjenice, one su surove. nevine ljude progone ili proteruju iz Nemačke.
Ali verujte mi, ja takvu nepravdu smatram isto tako užasnom kao i vi. I uveren sam da niko od mojih prijatelja ne bi učestvovao u tome. U jednoj velikoj revoluciji, morate to i sami priznati, ne mogu se prvom uzbuđenju izbeći preterivanja. A ne može se izbeći da se posle prvih uspeha ne pridruže i malovredni ljudi. Upravo zato nam je potrebna saradnja svih onih koji hoće pravilno da izgrađuju novu Nemačku. Recite mi, dakle, poštovani doktore Heisenberg, zašto nećete da imate nikakve veze sa nama?
Zašto? Da su u pitanju samo studenti, možda bih se pouzdao u svoje moći da živom rečju i saradnjom doprinesem prodiranju mišljenja onih ljudi koje ja smatram dobrima. Ali sada su, mladi gospodine, pokrenute velike narodne mase. Pa do mišljenja nekolicine studenata i profesora teško da ikome stalo.
Mislim da grešite što...
Ne, molim vas. Nemojte me prekidati. Nisam završio. Vođi revolucije, izlažući takozvane intelektualce preziru, već su se obezbedili od mogućnosti da narod ozbiljno shvati neophodnost da se urazumi, shvati opominjanja koja bi možda potekla od duhovno utančanijih ljudi. Moram, dakle, obrnuto ja vama da postavim jedno pitanje.
Ja samo izvolite.
Otkud znate, Milleru, da je ovo što činite izgradnja jedne nove Nemačke? Da ste prožeti najboljom voljom, ne mogu vam poricati, ali za sad se pouzdano zna samo to da se stara Nemačka ruši, da se čine velike nepravde. Sve ostalo je samo želja, samo san. Kad biste pokušali da menjate i popravljate samo tamo gde su zavladale nepravilnosti, to bih uvažavao. Ali ovo što se dešava, nešto je sasvim drugo. Morate, Milleru, shvatiti da ja ne mogu sudjelovati u razaranju Nemačke. To je bar prosto i jasno. Što ste ustali?
Ja bih da krenem. Moja namera da vas pridobijem za naš pokret očigledno je propala. Ali ja ne gubim nadu.
Hoćete li da vam još jedan put odsviram onog Šumana, ali ovog puta onako kako valja?
Da. Vrlo rado bih čuo još.
Mnogo mi je milo što ste me posetili u mom domu, dragi Werneru. Potegli ste put od Leipciga do Berlina i ja se nadam da problem koji imate ipak nije nerešiv. Kad ste bili u stanju da rešite problem kvantne mehanike, rešit ćemo sigurno i taj zbog koga ste došli.
Kolege su mi savjetovali, dragi profesore Planck, da se s vama posavetujemo.
Pitanje je, nadam se, naučno?
Nažalost, nije. Došao sam da od vas tražim savete u političkim pitanjima.
Bojim se, dragi moj Werneru, da vam u tome više ne mogu ništa pomoći, da vam više ne mogu dati nikakav savet u tom pitanju. Ja sam više nemam nade da se katastrofa koja preti Nemačkoj može zaustaviti. Pretpostavljam da su vaši problemi vezani za zbivanje u Leipzigu i na fakultetu.
Upravo tako.
Da, pre nego što mi budete pričali o opuštenju u Leipzigu, koje sigurno nije ništa manje nego kod nas u Berlinu, bolje da vam odmah saopštim sadržaj razgovora koji sam pre nekoliko dana vodio sa Hitlerom.
Bili ste kod Hitlera?
Da. Prešao sam preko svih svojih političkih ubeđenja i otišao na poklonjenje tom diktatoru.
To mora da je bilo vrlo mučno.
Bilo je strašno. A Pošao sam u nadi da ću moći da mu objasnim kolika će se šteta naneti nemačkim univerzitetima, a osobito fizikalnim istraživanjima u našoj zemlji, ako se proteraju jevrejske kolege, koliko bi besmislen i krajnje nemoralan bio takav postupak. To su većinom u pitanju ljudi koji se osjećaju pravim Nemcima, rekao sam mu, i koji su u poslednjem ratu stavljali svoj život na kocku za Nemačku, kao i ostali Nemci.
I šta vam je Hitler na to rekao?
Šta mi je rekao? Nisam kod njega naišao ni na kakvo razumevanje, ili još gore, prosto ne postoji jezik na kojem biste se uopšte mogli sporazumeti s takvim čovekom.
A nešto ipak morao reći, nivo da sve vreme ćutao.
Hitler je, dragi moj Werneru, tako mi se učinilo, izgubio svaki stvarni dodir sa spoljnim svetom. Sve što sam ukazivao, on je u najboljem slučaju osjećao kao dosadno uznemiravanje i odmah me nadvikivao, deklamujući stalno iste fraze o rastakanju duhovnog života u poslednjih 14 godina, o nužnosti da se tom izopačenju stane na put u poslednjem trenutku i tako dalje.
A da li ste imali utisak da on veruje u te besmislice?
Apsolutno. A mogućnost takvog verovanja obezbeđuje sebi, tako reći, silom, to jest isključenjem svih spoljnih uticaja. On je potpuno obuzet svojim idejama, odbija svaki razborit prigovor. Odvešće Nemačku u potpunu katastrofu. A recite, Werneru, šta vas sve tišti?
Mešanje politike u univerzitetski život i kod nas u Leipzigu sve je drastičnije. Jedan naš kolega sa fakulteta, matematičar Levi, koji je po zakonu trebalo da bude pošteđen, jer je u Prvom svjetskom ratu stekao mnoga visoka ratna odlikovanja, iznenada je otpušten iz službe. Uzbuđenje među mladim članovima fakulteta bilo je tako veliko da smo pomišljali da podnesemo ostavke na svoje položaje na univerzitetu i da što više kolega privolimo da preuzmu isti korak. Ali prethodno sam hteo da o tome najpre porazgovaram sa vama, poštovani profesore Planck. S obzirom na vaš autoritet i, oprostite, godine koje imate, i svi ostali su se složili. Zbog toga sam vas i zamolio za ovaj sastanak. Mi smo ipak svi još mladi, ali smo rešili da taj naš gest ostavki na profesuru donesemo demonstrativno i da jasno i glasno izgovorimo dovde, ali dalje ne.
Dragi moj Heisenberg, ubeđen sam u potpunu bezuspešnost takvog plana.
Ali sami ste rekli ko je Hitler, ko vodi ovu jadnu zemlju.
Radujem se što ste vi kao mlad čovjek još uvijek optimist i verujete da takvim koracima možete sprečiti nesreću.
Nadao sam se da ću dobiti vašu podršku, zaista sam se nadao.
Ne mogu da verujem da toliko precenjujete uticaj univerziteta i obrazovanih ljudi.
Ali zaboravljate na javnost, na štampu, radio.
Javnost? Pa ona praktično ne bi saznala o vašem koraku. Listovi uopšte ne bi o tome obaveštavali ili bi o vašoj ostavci govorili tako zlobnim tonom da niko ne bi došao ni na pomisao da iz toga izvede ozbiljne zaključke. Niko više ne može uticati na kretanje usova kad se jednom pokrenu. Šta će Hitler sve razoriti, koliko će ljudskih života uništiti, to su prirodni zakoni već odlučili. Iako mi još to ne znamo, ni Hitler ne može upravljati tokom zbivanja.
On sigurno ne može. On je pre svega čovjek koga njegova sumanutost više pokreće nego sam pokretač. To mi je sasvim jasno. On ne može znati da li će ga sile koje je razobručio naposljetku visoko uzdići ili bedno uništiti, i to mi je jasno.
Pa prema tome, ako podnesete ostavku, preostalo bi vam u najpovoljnijem slučaju da u inostranstvu potražite neku službu. S obzirom na vašu popularnost u svetu, verujem da to ne bi bio nikakav problem za vas. Tamo biste verovatno mogli spokojno da radite i kad se katastrofa završi, da se, ako želite, vratite u Nemačku mirne savesti da nikada niste pravili kompromise sa razoriteljima Nemačke. Mi, međutim, ne znamo koliko će sve to trajati. A posle tih godina koje će proći, vi ćete postati drugčiji i ljudi u Nemačkoj će postati drugčiji. Pitanje je koliko ćete onda moći da delujete u tom izmenjenom svetu.
A ako ne podnesemo ostavku, moje kolege i ja, šta time dobijamo?
Ako ne podnesete ostavku i ostanete ovde, imat ćete zadatak sasvim druge vrste. Vi, ponavljam, ne možete zaustaviti katastrofu i morate, da biste preživjeli, stalno praviti nekakve kompromise. ali možete pokušati da svi zajedno stvorite ostrva opstanka. Možete okupiti oko sebe mlade ljude, pokazati im kako se radi u nauci i na taj način sačuvati u njihovoj svesti tačna merila vrednosti.
I koliko će takvih ostrva ostati na završetku katastrofe?
To, razume se, niko ne zna, ali uveren sam da će čak i male skupine obdarenih mladih ljudi koje možete u takvom duhu provesti kroz ovo vreme užasa biti od najvećeg značaja za obnovu posle rata. Jer takve skupine mogu predstavljati kristalizaciona jezgra odakle će poteći obrazovanje novih životnih oblika.
Profesore Planck, vrlo sam vam zahvalan što ste me primili. A iz svega što ste izneli shvatam sljedeće. U ovako užasnoj situaciji kako je danas u Njemačkoj više se i ne može postupati pravilno kako bi valjalo. Bez obzira na to kakvu ćemo odluku doneti, mi učestvujemo u nekoj vrsti nepravde.
Pa prema tome u krajnjoj liniji svako je upućen na samog sebe. Nema više smisla ni davati ni primati savete. Još nešto. Pre nego što donesete odluku, imajte na umu da se ne možete nadati da biste, ma kakva ona bila, do završetka katastrofe mogli spriječiti mnoge nesreće. Međutim, donoseći odluku, mislite na vreme koje potom dolazi.
Hvala vam, profesore. Uskladit ćemo svoju odluku sa Kantovim zahtevom. Postupiti tako da sopstveni postupak može važiti i kao opšta maksima.
Da.
Svi ne mogu emigrirati.
Hvala i vama na poseti. Čini mi se da smo ovim razgovorom ipak došli do nekog rezultata.
Siguran sam u to, profesore.
Profesore Heisenberg? Ne mogu da verujem. Šta vi to radite na ulici sa tom kutijom?
A ko ste vi, mlada dama, ne poznajem vas?
Elisabeta Schumacher.
O, pa mi smo se i upoznali. Sad se sećam.
A upoznali smo se u kući izdavača Bikinga. Dobrog čeliste, Biking, pravnik, Jakobi sa univerziteta kao violinista i vi, kao pijanista, izveli ste Beethovenov trio u G-duru. Svirali ste božanstveno, gotovo kao profesionalci, ali niste mi odgovorili na pitanje. Kakve su vam to značke u kutiji?
To su značke zimske pomoći.
Nobelovac Werner Heisenberg, tvorac kvantne mehanike i uz to odličan pijanista, prikuplja milostinju. Bože dragi, zar to nije ponižavajuće? Pa
takvo je vreme došlo. Prikupljanje novca za sirotinju nije nikakvo zlo, ni poniženje.
Već vas odavno posmatram. Iz onog ugla tamo. Moj je utisak da ste u potpunom očajanju.
A vi niste?
A naravno da jesam. Već duže vreme sam u nekom čudnom i sasvim nelagodnom duševnom stanju. Kuće u tesnim ulicama izgledaju mi veoma udaljeno i gotovo nestvarno. Kao da su već razorene i da su nam ostale još samo slike.
A ljudi kao da su provine, njihova tela već su, tako reći, izišla iz materijalnog sveta, razaznaje se samo njihov duševni sklop.
A iza tih prilika, nalik na senke i sivog neba, šta osjećate?
Samo neku jaku svetlinu. Palo mi je u oči kako mi neki ljudi, osobito prijateljski, prilaze i pružaju svoj prilog gledajući me sa takvim izrazom u oku da me njihov pogled za trenutak vraća iz moje daljine i prisno povezuje se njima.
Zatim?
A zatim sam opet daleko. Već obuzet osjećanjem da ova krajnja usamljenost možda premaša moje snage.
Tako se i ja osjećam. Da li vi to govorite u moje ime?
Govorim u ime mnogih Nemaca. Ili bar skoro svih koje poznajem. Naravno i u vaše, Elisabeta Schumacher. Ne poznajem vas. Ko ste vi, lepotice?
Elisabeta Schumacher. Odnedavno imam još jedno prezime.
Odla to?
Od trenutka kad sam počela da osjećam kako mi se stvarnost opet primiče. Bilo je to nekoliko meseci posle jednog božanstvenog koncerta u kući izdavača Vikinga, kome sam prisustvovala.
I koje to još prezime imate?
Heisenberg. Elizabeta Schumacher Heisenberg. Ali Schumacher više nikome i ne spominjem.
Pa ti si onda moja žena.
Da, da. I obećavam i odgovaram na pitanje koje si mi postavio posle venčanja. Veoma ću hrabro deliti sa tobom sve teškoće i opasnosti.
To znači...
Da je nastao nov početak, pa ćemo se pripremiti da zajedno odolevamo buri koja se približava.
Sedite, Heisenberg. Ne mogu da verujem da se opet vidimo i to ovdje u Americi.
Enrico Fermi. Toliko se radujem. Evo, posle godinu dana zakašnjenja i lično čestitam Nobelovu nagradu za fiziku koju ste dobili prošle 38. godine. Bio sam presrećan kad sam tu vest saznao.
Hvala. Pisali ste mi da ste se oženili.
Da.
Da vam je žena divna i deca.
I Elizabetom i decom se vrlo ponosim. Morao sam da pričam Elizabeti o vama kao vodećoj glavi italijanske fizike, o našim zajedničkim studentskim seminarima kod Borna u Gettingenu. Onda da ste emigrirali u Ameriku.
Došli ste u Chicago samo zbog predavanja?
Pa ne bi se... Ne bi se moglo baš tako reći. Želeo sam da pre izbijanja rata još jednom vidim sve vas, svoje prijatelje ovde. Ko zna da li ćemo ikad moći da se vidimo. Prosto osetio sam potrebu da dođem.
Ne bi li bilo bolje da se i vi sa porodicom preselite u Ameriku? Šta još tražite u Nemačkoj? Rat ne možete sprečiti. Samo ćete raditi stvari i odgovarati za njih, koje ne želite da radite, niti za njih da odgovarate. U Italiji sam bio veliki čovjek, a ovdje sam opet mlad fizičar, ali to je ipak neuporedivo lepše. Zašto i vi ne zbacite sa sebe sav taj balast i ne počnete iznova? Ovdje možete dobro raditi na fizici i učestvovati u velikom poletu prirodnih nauka u ovoj zemlji. Zašto se odričete takve sreće?
Sve što govorite, sve je tačno. Ali ja sam već odlučio da ostanem tamo i okupljam oko sebe krug mladih ljudi koji žele da učestvuju u svemu što je novo u nauci i koji će se i docnije, posle rata, zajedno sa drugima brinuti da u Nemačkoj opet bude valjane nauke. Ne znam... Imao bih osjećanje da izdajem te mlade ljude ako bih ostavio sada na cedilu.
Da, razumem vas. Međutim, postoji tu još jedan problem o kojem bi trebalo da razmislite. Vi znate da se proces cepanja atomskog jezgra, koji je nedavno otkrio Otto Hahn, može iskoristiti za izazivanje lančane reakcije. Mora se dakle računati sa mogućnošću tehničke primjene nuklearne energije u mašinama ili atomskim bombama. U ratu će verovatno taj tehnički razvoj obe strane užurbano unapređivati. Vlade zemalja u kojima žive atomski fizičari, među kojima ste i vi i ja ovdje, navešće nas da učestvujemo u tom razvoju.
To je stravična opasnost, naravno. I ja i sve moje kolege fizičari uviđamo da se mogu dogoditi takve stvari. Također ste u pravu, nažalost, kad pominjete ono što bi se moglo uraditi, pa zato i odgovarati. Za sad ipak imam utisak da tehnički razvoj traje mnogo godina i ne znam, mislim da će se rat brže završiti.
Ne smatrate mogućnim da Hitler dobije rat?
Ne, ne. Ne, moderni ratovi vode se pomoću tehnike, a pošto je Hitlerova politika izolovala Nemačku od svih ostalih velikih sila. Tehnički potencijal na nemačkoj strani neuporedivo je slabiji nego na strani verovatnih pobednika. Toliko je jasno da se ponekad usuđujem gajiti nadu da Hitler, poznajući činjenice, uopšte neće primiti na sebe rizik rata. Ali to je više pomisao izazvana željom, jer Hitler reaguje iracionalno i prosto neće hteti da vidi stvarnost.
I vi ipak hoćete da se vratite u Nemačku.
Kako si gospodinu Fermio odgovorio na to pitanje?
Rekao sam mu da svi ne mogu da emigriraju. Ljudi se moraju naučiti da sprečavaju katastrofe.
Misliš da je to moguće?
Moramo se truditi. Svako mora da primi na sebe teret katastrofe u sopstvenoj zemlji, jer bi taj zahtev bio za njega jedan podstrek da prethodno uloži sve napore radi sprečavanja katastrofe.
Mislim da je i takav zahtev također nepravičan.
Kako to misliš, objasni mi?
Pojedinac, iz krajnje naprezanje, ne može ništa učiniti da narod odvrati od potpuno pogrešnog puta i od njega se prema tome ne može tražiti da odustane od sopstvenog spasenja. Trebalo je da prihvatiš predlog gospodina Fermija. Bar ja tako mislim. Šta ti je Fermi na kraju rekao?
Sjećam se dobro njegovih reči. Rekao je, šteta, ali možda ćemo se ipak ponovo videti posle rata. Pred polazak sam u Njujorku imao sličan razgovor sa Pegramom.
Ne znam ko je to.
Eksperimentalni fizičar na Kolumbija univerzitetu. Bio sam mu zahvalan na blagonaklonosti sa kojom je savjetovao da emigriram u Ameriku, ali i pomalo nesrećan što nisam uspeo da mu objasnim svoje pobude.
Pa ni meni nisi sasvim jasan. Razume se, nisam ni ja sigurna da li sam u pravu, ali mislim da čovjek mora sam odlučivati o sebi.
Ali ni on ne zna da li je postupio pravilno.
Nemoj, molim te, misliti da te osuđujem što nisi prihvatio da emigriramo. Ali mi je prosto neshvatljivo da neko hoće da živi u zemlji u čiji je poraz. U neposredno predstojećem ratu čvrsto uveren.
Brod Evropa, kojim sam se vraćao iz Amerike u Nemačku, bio je gotovo prazan. I ta praznina kao da je išla u prilog razlozima koje su Fermi i Pegram iznosili protiv moje odluke da ne emigriramo. Sad vidim da i ti misliš kao oni. A kakav je ovo poziv? Opet me zovu na vežbu.
Ha, ali ovog puta te ne zovu u jedinicu, već na vojnu dužnost u vojnoj upravi u Berlinu.
Kolege fizičari, sastanak koji sam imao u Ministarstvu naoružanja kod ministra Alberta Špera bio je vezan za tehničko iskorišćavanje atomske energije.
Znači, počelo je. Da li je kod Špera bilo mučno?
Mogu ti reći, Karl Friedrich, da nije on planirao taj sastanak sa mnom i svima nama iz Uranskog udruženja, već su ga generali naterali na to.
A, tako se oni uvek vade. Za sve su krivi drugi. Inače, njemu ne bi palo ni na pamet tako nešto. Oni će od nas ipak tražiti da napravimo atomsku bombu. Inače, zašto bi nas uopšte pozivali?
Generali to već traže, ali Šper je, to je zaista bio moj utisak, vrlo razuman. On me je pitao i nije tražio da mu odmah odgovorim, već prvo da se konsultujem sa tobom, Karlo, Tom Hanom i još nekima. Da li je moguće završiti atomsku bombu pre završetka rata?
E, kakvu sam ja glupost učinio sa tim prokletim otkrićem cepanja atomskog jezgra. Ako nešto ne učinimo mi, neka druga strana iskoristit će to otkriće i napraviti atomsku bombu. O posljedicama ne smijem ni da razmišljam. Pa, da li si mu bar nešto odgovorio, Werner?
Pa, kako da ne, dragi moj Tohane. Rekao sam da nas čekaju mnoge neizvesnosti i teškoće u tom poslu. Zatražio sam mu samo skromnu sumu novca za istraživanje reaktora i čini mi se da sam ubedio Špera da projekat proizvodnje atomske bombe ne uliva nikakvu nadu u uspeh pre završetka rata.
Oho.
I on mi je poverovao. i rekao da na tome neće insistirati, ali se ogradio da ne zna kako će generali, pa i sam Hitler reagovati. Tražio je da mi ipak nastavimo. Tražio je, ali i da se ne moramo pretjerano žuriti.
Mm-hmm. I? Šta sad da radimo?
Zadatak nam je ipak postavljen, a u pitanju je veoma zanimljiva fizika.
I kada bi bio mir i ništa drugo ne bi bilo posredi, mi bismo se svakako radovali što možemo da sarađujemo na problemu od tolikog značaja.
Ali sada je rat. I sve što uradimo može i nas, a i mnoge druge dovesti u krajnju opasnost. Moramo, dakle, dobro razmisliti o onome što činimo.
Svakako si u pravu, Oto. Ja sam već pomišljao da se nekako oslobodim tog zadatka.
Samo ne znam kako, Karl. To je i moja želja, ali...
A, stvari nije baš toliko komplikovana. Verovatno bih bez većih teškoća mogao dobrovoljno da se javim za front ili možda da sarađujem na nekim drugim tehničkim, manje opasnim usavršavanjem.
Ipak mislim da treba da ostanemo zajedno i radimo na problemu urana.
I to upravo zbog toga što je reč o projektu koji nam pruža mogućnosti.
Da najdarovitije mlade ljude koje smo tokom protekle decenije pridobili za atomsku fiziku s razmerno neugrožene, provedemo kroz rat.
Tačno.
Bezbroj puta smo čuli tu tvoju zabrinutost za mlade.
Ali to moramo imati neprekidno na umu. S druge strane, molim vas da stvar posmatramo i ovako. Ako je atomska tehnika, tako reći pred vratima, bolje uticati na njen razvoj nego ga prepustiti drugima ili slučaju.
Da.
Takav razvoj moramo mi, kao naučnici, dugo zadržati u svojim rukama.
A valjda postoji neki dugotrajniji međustadijum u kojem fizičari vrše kontrolu nad zbivanjem.
Tako nešto bi bilo mogućno, samo ako bi se stvorio odnos poverenja između nadležnih službi u vojnoj upravi za naoružanje i nas.
Aha, vi znate da me još pre godinu dana više puta saslušavao Gestapo. A ja se i sam nerado sećam podruma u ulici Princa Albrehta, gde krupnim slovima bilo ispisano disati duboko i mirno. Da, da, šalite se vi. Prema tome ne mogu da zamislim takav odnos poverenja.
Poverenje nikad ne postoji između nekakvih nadležnih službi, nego uvek i samo među ljudima. Zašto u nekoj vojnoj upravi za naoružanje ne bi bilo i ljudi koji bi nas dočekivali bez predubeđenja, koji bi bili spremni da se zajedno s nama posavetuju o tome šta je razumno činiti? U osnovi, ipak je to naš zajednički interes.
Možda, ali to je veoma opasna igra.
I ima mnogo različitih stepena poverenja. Stepeni koji su ovdje mogućni, bit će možda dovoljni da se spreče nerazumni razvojni tokovi. Ali šta ti, Werneru, u stvari misliš o fizici našeg problema?
Razdvajanje dvaju teških i po svojoj masi tako blisko susjednih izotopa kao što su uran-235 i uran-238, uz to u količinama od najmanje nekoliko kilograma urana-235, predstavlja ogroman tehnički problem.
A u uranskim pećima pak u pitanju je možda samo proizvodnja hemijski veoma čistog prirodnog urana.
Dobro, ali grafita i teške vode... I...
A u kojim to količinama?
U količinama od nekoliko tona. Međutim, ne treba zaboraviti ni to da bi troškovi mogli da budu manji za faktor 100 ili 1000. Smatram, dakle, da bi trebalo, kako vaš Berlinski institut cara Wilhelma, tako i naša Leipciška radna grupa, da se ograniče na predradnje za građenje uranske peći. Razume se da moramo i blisko sarađivati.
Ovo što si kazao potpuno mi je jasno i veoma me umiruje.
Ako se budemo držali tog pravca, biće važno već i sada, kao i u pregovorima sa vojnom upravom za naoružanje, veoma retko i samo uzgred govoriti o mogućnosti pravljanja atomskih bombi.
Toga se moramo držati.
Ne smemo ni po koju cenu tu bombu napraviti. Nedavno u Kopenhagenu, razgovarajući kod Niels Bohra o mogućnosti pravljenja bombe, i pored mog uveravanja da ćemo dati sve od sebe da to sprečimo, on je ipak bio ljut. Nisam sasvim razumio, mislim, njegovu ljutnju.
Poštovani gospodine Heisenberg, poslao me list u kojem radim. Pre svega hvala što ste me primili da napravim intervju sa vama neposredno po vašem povratku iz zarobljeništva.
Da, tačno. Vratili smo se, mislim, cela naša grupa prošlog mjeseca ove 1946. godine.
Vaša grupa sastojala se od 10 atomskih fizičara. Ko je pored vas bio još u zarobljeništvu?
Bili su tu moji stari prijatelji, kao i neki mlađi saradnici Uranskog udruženja. Među njima Otto Hahn, Max von Laue, Walter Gerlach, Karl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirz.
Sve sam vrh nemačkih atomskih fizičara.
Da.
Zarobljeništvo nije trajalo baš dugo.
Skoro u dan, 6 mjeseci. Bilo je to u Engleskoj, na poljskom imanju, Farm Holly. Taj kraj sam inače poznavao od pre rata. Tu sam posjećivao laboratoriju Cavendish.
Postoje razne verzije u javnosti. Zbog čega su vas zarobili?
Da to ne bi učinili Rusi.
Praktično to je za vas bio spas u neku ruku.
A to ste vrlo dobro primijetili, mladi čoveče.
6. augusta 1945. bombardovana je Hirošima. Tu vest saznali ste u Engleskoj.
Da.
Kako ste saznali?
Posle podne 6. augusta 1945. Karl Wirz je neočekivano došao da mi saopšti kako je radio malo pre objavio da je jedna atomska bomba bačena na japanski grad Hirošimu.
I kako ste reagovali?
Isprva nisam hteo da poverujem u tu vest. Bez obzira na cenu od mnogo milijardi dolara, smatrao sam psihološki neverovatnim da bi atomski fizičari u Americi, koje sam tako dobro poznavao, uložili sve svoje snage za ostvarenje takvog projekta, pa sam stoga bio sklon da povjerujem pre američkim fizičarima koji su me saslušavali u zarobljeništvu nego nekom spikeru na radiju, zaduženo možda da širi propagandu. Tek uveče, slušajući opširan radijski izveštaj, shvatio sam da je to istina i morao sam se pomiriti sa činjenicom da je napredak atomske fizike, koji sam ja doživljavao 25 godina, prouzrokovao sada smrt više od 100.000 ljudi.
I kako su drugi reagovali?
Razumljivo, najviše je bio pogođen Otto Hahn. Cepanje urana bilo je njegovo najznačajnije naučno otkriće, presudno za atomsku tehniku. Hahn se potresen i unezveren povukao u svoju sobu i mi smo se ozbiljno zabrinuli da ne digne ruku na sebe.
Da li je zbog užasne propasti jednog velikog grada i njegovog stanovništva, od kojih većina nije bila za rat, doktor Hahn mogao da digne ruku na sebe?
Razume se. Očajavao je zbog najvećeg naučnog otkrića koje sada nosi ljagu te stravične katastrofe.
Ovo sam pitao jer mnogi misle da je doktor Hahn bio očajan što Nemačka nije napravila atomsku bombu. Kažu da Nemačka nije imala tehničkih mogućnosti, a da jeste, možda bi ta bomba bila bačena na neki drugi grad. Grad nemačkih protivnika.
Prvo, moram da kažem i da se Hahn za vreme rata uvijek izjašnjavao za primjenu cepanja urana samo za mirnodopsku atomsku tehniku, a od pokušaja ratne primjene uvijek odvraćao i opominjao, ali na razvoju Americi nije naravno mogao uticati. Zbog čega Nemačka nije napravila atomsku bombu, o tome ne želim sada da govorim. Fizičari van Nemačke pribojavali su se na početku rata da bismo mi u Nemačkoj mogli napraviti tu bombu. Mogu samo reći da oni lansiraju to kako je dr. Hahn kao Nobelovac očajan što mi nismo napravili atomsku bombu, a ne zbog žrtava o kojima sam već govorio. To su gluposti, molim vas.
Molim vas da mi na ovo pitanje odgovorite. Da li se svi vi, atomski fizičari, smatrate sukrivcima za nesreću koja je zadesila Hirošimu, a kasnije...
Ne vjerujem da ima smisla upotrebiti ovdje reč krivica. A vaše pitanje razumijem vrlo dobro. Mislite da i pored toga što nismo mi, već Amerikanci, prvi upotrijebili atomsku bombu, ipak smo na neki način upleteni u ovaj uzročno-posljedični čin?
Da, upravo sam na to mislio. Svi ste vi radili na razvoju moderne nauke o prirodi.
Učešće u ovom životnom procesu razvoja nauke ne može se smatrati krivicom.
Ali za pojedinca kojem je naučni i tehnički napredak postavio važan zadatak, nije dovoljno da misli samo na taj zadatak.
Naravno. Pojedinac rješenje mora da sagleda kao deo velikog razvoja i zato moram vam reći, mi smo svi, cijela moja grupa, uvijek imali na umu jedno ozbiljno pitanje. kako mora da se vlada pojedinac u ovom metežu čovečanstva, formiranom oprečnim idejama, predan svojim strastima i zabludama, a da ipak učestvuje u tehničkom napretku. I moram vam reći, mladi čoveče, a time ću i završiti, svi mi, okupljeni oko atomske fizike, nismo radili samo ono što se od nas tražilo, već smo uvijek imali na umu i moralnu autonomiju naučnika. A to nije bilo lako. Izgleda da su naše kolege iz Amerike tu dilemu mnogo lakše rešile. Možda sam vam evo na kraju ipak odgovorio zbog čega nismo mi napravili tu bombu.
U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Miodraga Petrovića Pojedinac u političkoj katastrofi Heisenberg. Uloge su tumačili Irfan Mensur, Vladislav Mihajlović, Rade Marković, Vladica Milosavljević, Slavko Simić, Miodrag Radovanović i Branislav Platiša, lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Maja Vasić, ton majstor Slobodan Stanković, reditelj Miodrag Petrović. Urednik emisije Vojislav Donić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2002. godine.